Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I buddhismen har man en rekke anbefalte prinsipper som understøtter en sterk karakter og et godt menneske. Et av disse prinsippene handler om sannferdig tale. Det vil si at man oppriktig I det man sier. Det innebærer at man avstår fra å lyve, fra splittende tale, fra fornærmende tale og fra småsnakk som bare fungerer på tomgang. Av og til kalles det også for riktig tale, og en del av munkenes utfordringer og dyder handler om å avstå fra såkalt falsk tale. En munk skal holde seg til sannheten, være fast, pålitelig og ingen bedrager av verden. Med andre ord målet å være det stikk motsatte av Donald Trump. Ifølge buddhismen finnes det en åttefoldig vei som fører mennesket ut av lidelse og problemer. Det innebærer 1. Riktig anskuelse, 2. Riktig tenkning, 3. Riktig tale, 4. Riktig handling, 5. Riktig levevis, 6. Riktig streben, 7. Riktig aktpågivenhet og 8. Riktig konsentrasjon. Denne episoden skal ikke handle om buddhisme, men jeg nevner det innledningsvis fordi jeg akter å snakke om såkalt riktig tale. Det vil si at jeg vil snakke om alle de uheldige konsekvensene av skvaldring, baksnakking, tomprat og sladring. Mennesker som bare sier noe for å fylle et rom med lyd, uten at de egentlig har noe å si, kan risikere å miste integritet og på lengre sikt miste andres tiltro. Jeg ikke motstander av hyggelig småprat som har til hensikt å bygge en relasjon og få andre til å føle seg inkludert og sett. Jeg anerkjenner at det finnes konstruktive former for småsnakking, selv om det som uttrykkes I slike samtaler har lite innholdsmessig verdi. Verdien ligger I båndene som skapes mellom mennesker. Jeg mener imidlertid at det finnes en annen form for småsnakking som mer destruktiv, og det den typen prat som involverer en grad av løgn. Det kan også være prat hvor partene påstår å vite noe, selv om de totalt uvitende. Jeg tenker ikke på ondsinn av løgn, som til hensikt å manipulere andre for egen vinning, noe som åpenbart skadelig, men snarere utsagn som til hensikt å dempe eller unnvike en form for følelse eller tematikk ved å lyve seg ut av ubehaget. Kanskje snakker vi med noen som det vanskelig eller usikre på seg selv, og så sier vi automatisk at de ikke behøver å bekymre seg fordi de kommer til å gå bra, uten at vi kjenner personen godt nok eller har en god nok forståelse for omstendighetene til å vite at det kommer til å gå bra. Vi sier det bare for at den litt vanskelige følelsen til den andre skal dempes. Hensikten kanskje god, men man sier noe man egentlig ikke kan gjøre regnskap for, og på sikt tror jeg at dette den typen småsnakk som skader vår karakter. Vi blir en person som bare sier det vi tror riktig eller det vi tror andre vil høre, noe som legger en sky av upålitelighet over oss. Selv om vi gjør det for å bli likt, skåne den andre, dempe følelsesmessig ubehag eller fremstå som sosiale og hyggelige, overfladisk småsnakk, hvite løgner eller en slags vennligstemt sosial løgnaktighet, noe som skaper overfladiske relasjoner og forhindrer en mer genuin og oppriktig kontakt mellom mennesker. Dagens episode handler om den typen bullshit jeg mener man bør unngå både for sin egen og andres del. Det den typen bullshit som skader vår karakter og gjør at det vi sier mister sin verdi. Når vi snakker mye I sosiale koder, innlærte fraser og sier ting som ikke forankret I noe vi egentlig mener eller føler, mister det vi sier all tyngde. Det fører til at vi spiller et spill I stedet for å møte mennesker. Vi risikerer relasjoner preget av avstand og usikkerhet, fordi ingen egentlig vet hva den andre føler og tenker. Når vi sier ting bare for å si noe, risikerer vi også at vi på sikt mister folks interesse og lett blir overhørt eller ignorert. Dagens episode handler altså om hvorfor vi bør unngå bullshit og tilstrebe mest mulig oppriktighet I det vi sier og I det vi gjør. Velkommen til en ny episode av Sinnssyn.
Ja, egentlig ikke helt. Men jeg blir ikke mer klar enn jeg nå, altså. Så, nå jeg så klar som jeg kan bli her. Ja.
Så nå skal du begynne.
Nå skal jeg begynne.
Nå skal psykologen begynne.
Ja.
Det sånn psykologsprat, så at han blir helt forvirret.
Ja, nei, men det fordi at jeg synes, akkurat som jeg ikke helt vet hva jeg skal si til dere.
Nei, så fint. Men jeg sikker på at du sånn type. Sånn som meg, jeg bare begynner, og så bare bom, så kommer det ut, tror du ikke?
Ja, det kan jo det, men jeg opptatt av å prøve å si noe som relevant også. Og det, og akkurat, men det, liksom, det går vel igjen I den mail-korrespondansen vi har hatt, og så at jeg ikke... helt vet om jeg klarer å snakke til dere I deres hverdag da. For at jeg tenker at det ligger litt utenfor mitt felt
ja.
Så jeg vant til å snakke for ofte for folk flest, men også for helsearbeidere ja. Typisk som har innenfor psykisk helse ja. Mens dere har et litt annet felt
jo, men ikke den samme form for kommunikasjon vi har uansett hvor vi jobber henne
jo, og kommunikasjon også som tema som jeg sånn, var litt usikker på men kan vi ikke bare starte for jeg skrev også I den ja, jeg bare ja. Begynner for jeg skrev også I den mailen at vi at jeg, altså, siden jeg ikke helt føler at jeg vet akkurat hvilken vei man burde gå her sånn, så må jeg ha litt hjelp, så dere må bare vi må diskutere disse tingene underveis da.
Jeg sikker ja. På at det kommer masse fra deg.
Ja. Så, ja takk. Så jeg sitter jo i min hverdag så, som jeg kommer akkurat fra nå, for den var ferdig 11:45, så sitter jeg I gruppeterapi, og det jeg driver med hver dag. Og gruppeterapi liksom... Det handler jo om å forstå det mellommenneskelige, det handler om å kommunisere. Men først og fremst så handler det om å ikke lyve. Og det gjør vi nok ganske mye, så det kanskje et slags fokus jeg tenkte jeg kunne begynne å snakke om I dag, det med løgn. For løgn ikke noe så lurt, og vi gjør det kanskje mer enn vi tror. Da. Og ofte så lyver vi for å skåne andre menneskers følelser. Det en hovedgrunn til at vi lyver. Og når man kaller det løgn, så høres det litt sånn kjipt ut, og jeg tror ikke nødvendigvis at det på den måten vi tenker på det til daglig, men jeg tror veldig mye av den samhandlingen som foregår mellom mennesker, foregår jo også på en del sånne sosiale spilleregler, som gjør at vi sier det som riktig å si I situasjonen, og så har vi et sånt spill gående mellom oss, og I det vi spiller mange sånne sosiale spill, så vil relasjonen ofte bli litt mer sånn, Den vil ikke bli så fortrolig og ekte, så det å våge å være en ekte person I møte med andre mennesker, det en ganske stor utfordring, og det skal vi ikke balle, men kanskje det kreves ganske mye av oss som jobber med mennesker som har det vanskelig. Og det som skiller meg fra rollen som terapeut og privatperson jo graden av hvor mye jeg lyver. Altså, som terapeut så lyver jeg minst mulig, og hver gang jeg føler et behov for å lyve som terapeut, så tenker jeg at her det veldig viktig å følge ekstra godt med. Mens som privatperson så følger jeg jo spillereglene og sier det som høflig å si, og som man skal si I de situasjonene jeg I, for jeg sånn forholdsvis godt oppdratt. Så det vi driver med I gruppeterapi, og som kanskje også vil være en lur måte å forholde seg til verden på etter hvert, det å skape en arena hvor hele prosjektet å være mer oppriktige med hverandre enn det vi I livet for øvrig. Så vi setter 8 mennesker I ring, og så tar vi vekk bordet, og så tar vi vekk kaffekoppene, og så tar vi vekk alle disse sosiale livbøyene, og så sitter vi overfor hverandre, og så hele målet å speile hverandre på en så oppriktig måte som mulig. Så jeg sier til de andre I gruppa akkurat hvordan de faller ned I mitt hode, og de gjør det samme til meg, og vi gjør det på tvers av alle andre. Vi gjør det med hverandre. Så I gruppeterapi man både pasient og terapeut samtidig. Så I terapeutrollen så speiler du andre, som I på en måte, pasientrollen så får du vite, du får et mer oppriktig bilde av hvordan andre opplever deg da. Og det vi tror vi driver med heter mentalisering, og mentalisering handler om evnen til å se seg selv utenfra, se sider ved meg selv og hvordan min måte å være på påvirker andre mennesker. Og samtidig, den andre siden av mentalisering handler om å forstå andre mennesker fra innsiden. Hva foregår inni de andre menneskene som jeg da er sammen med. Det mentaliseringsevne. Har du mye mentaliseringsevne, så korrelerer det med ganske god psykisk helse. Har du lav mentaliseringsevne, så har du ofte en del problemer I livet ditt, og en del mellommenneskelig problematikk, og du kan også ha problemer med å forstå dine egne følelser, og da blir det ofte til symptomer, og så videre. Så det å forstå seg selv fra innsiden, og se seg selv fra utsiden, og samtidig forstå andre mennesker fra innsiden, det en egenskap man kan trene opp, tenker man jo I psykoterapi, og hvis vi klarer å trene opp den evnen, så vil vi for det første ha det bedre med oss selv, men vi vil også fungere bedre med andre mennesker. Så mitt eksempel pleier å være, hvis jeg da på fest, og da pleier jeg alltid å snakke om den ene gangen jeg var på fest, som nå 10 år siden, og det faktisk sist jeg var på fest også. Jeg småbarnspappa. Jeg fant meg helt utslitt 9. Jeg har ikke sjans, liksom. Så jeg har 3 barn. Det alt for mye. Men da sto jeg og snakket med en fyr som helt åpenbart virket uinteressert I meg. Så når jeg sto og snakket med han, så han på alle andre veier enn på meg. Og så prøvde jeg også å bruke min begrensede sosiale kompetanse. Folk tenker at jeg skal snakke om kommunikasjon, du psykolog, som om det betinger at du sosialt kompetent. Det tror jeg ikke har noe med hverandre å gjøre. Altså, jeg tror ikke du trenger å være så veldig sosialt kompetent. Jeg tror kanskje jeg mindre sosialt kompetent. Det en slags yrkesskade, hvor jeg ofte mer oppriktig og ikke følger de sosiale kodene, hvor man burde følge de sosiale kodene. I hvert fall så sparker kona mi meg ganske ofte i beinet når vi i settinger i ulike karakterer som... Men i hvert fall i denne situasjonen, hvor du står og snakker med en fyr som virker som om han ikke bryr seg, så bruker jeg de sosiale triksene jeg kan, som å prøve å være interessert i andre mennesker, stille spørsmål, tror jeg klokt. Så jeg prøver å stille han spørsmål, han svarer kort og virker uinteressert. Og siden det da en sosial setting, så vil jeg ikke si noe mer om det, jeg vil bare trekke meg unna situasjonen, for den ubehagelig for meg. Og jeg føler meg liten og dum sammen med dette mennesket som åpenbart ser etter mer interessante mennesker og snakker med enn meg i den situasjonen. Så jeg trekker meg bare unna. Men hvis det hadde vært i gruppeterapi, så hadde jeg ikke trukket meg unna, for det jeg skal der, det å undersøke akkurat hva som foregår mellom oss. Og det en slags brudd på de sosiale kodene. Hvis du begynner å kommentere relasjonen mellom deg og den andre, så spiller du et spill som ikke vanlig i det sosiale, og det kan bli sett på som en hersketeknikk. De som gjør det i det sosiale bruker det ofte som en hersketeknikk for å sette andre folk ut. Og det vil jeg jo helst unngå, så jeg trekker meg bare unna der. Men hvis det hadde vært i gruppeterapi, så hadde jeg sagt noe om det. Da hadde jeg sagt, du, måten du på nå får meg til å føle meg oversett. Det trigger en lav selvfølelse i meg. Jeg føler meg liten og dum og utenfor når det virker som du ikke følger med på det jeg sier. Og da kan det være at denne personen hadde sagt at ja, men vet du hva, jeg har så mye angst at jeg klarer ikke å konsentrere meg om noe som helst. Og hvis jeg hadde fått den informasjonen fra dette mennesket, så hadde ikke jeg følt meg liten og dum lenger, da hadde jeg fått medfølelse med han. Og hvis jeg har medfølelse i kroppen min, så lever jeg 10 år lenger. Men hvis jeg går ut og føler meg liten og dum, så dør jeg 10 år for tidlig. Så det 20 år i livstid, avhengig av hvordan jeg tolker dette andre menneskets indre liv. Da. Så i det jeg mangler den informasjonen, og jeg ikke forstår og leser tegnene på en riktig nok måte, så kommer jeg til å bare være veldig selvhenførende og tenke at det har noe med meg å gjøre. Det kan ha noe med meg å gjøre, da må du ta det til etterretning og finne ut av det. Men i gruppeterapi så åpner vi på en måte det sosiale landskapet der sånn, og nettopp sier akkurat det vi opplever i møte med den andre. Og på den måten skal man få mye mer informasjon om seg selv. Man kan se sider ved seg selv man ikke visste man hadde. Og det også en sånn ting at vi tror vi vet veldig mye om oss selv, men dypest sett så vet vi nesten ingenting. 95% av alt vi tenker, føler og foretar oss styrt av ubevisste krefter som ligger utenfor vår kontroll. Så vi kan lage forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør, men det ofte ad hoc forklaringer på vår egen oppførsel som vi konstruerer underveis når vi trenger det. De trenger ikke ha noe med virkeligheten å gjøre. Og det å være interessert i det, mitt råd til de fleste mennesker er jo at du må ikke stole på tankene og følelsene dine. Altså, alt du tenker og føler feil, pleier jeg å si. Og det vel for å anspore mennesker til å tenke litt mer over motivasjonen og utgangspunktet, og hvorfor vi sa akkurat det, og hvorfor vi unngår den situasjonen, og hvorfor vi hver gang noen snakker om noe alvorlig prøver å pensle inn og snakke positivt, for den følelsen der tåler vi ikke. Så jeg jo kanskje litt sånn skeptisk til den positive psykologien som sier at vi skal tenke veldig positivt. Jeg jo litt med at vi må lære oss å tenke negativt for å komme til bunns i problemene våre. Som kanskje så, men det kan man tenke, jeg tror begge deler på sett og vis rett. Men min hverdag går da på en måte få tilbakemelding på hvordan jeg oppleves av andre, og hele tiden gi andre tilbakemelding på hvordan jeg opplever de i den situasjonen. Og jeg tror at da kan vi komme til ganske mange innsikter i oss selv som vi ikke visste om fra før. Og det er sånn jeg ser på selvutvikling, handler om å være mer bevisst seg selv og vite mer om sin egen utgangspunktet for hvorfor vi tenker og føler og handler akkurat sånn som vi gjør. Og det litt sånn freudiansk å tenke på den måten, for Freud mente at vi måtte gjøre det ubevisst og bevisst. For veldig mye av det vi driver med styrt av ubevisste krefter. Hvis vi kan gjøre det mer bevisst, kan vi forstå hvorfor vi handler sånn som vi gjør, og da kan vi eventuelt også korrigere det hvis vi mener at det en uhensiktsmessig måte å være på. Og det handler ofte om å ikke tåle sterke følelser, så vi på en måte har litt skylapper på og litt snever i vår måte å forstå oss selv og andre mennesker på. Så et eksempel som illustrerer dette at når jeg sitter i gruppeterapi selv, jeg har vært i gruppeterapi veldig mange ganger i løpet av, jeg har jobbet i 14 år som psykolog, og før det så gikk jeg jo på studie, og da måtte vi også gå i gruppeterapi. Så jeg går til gruppeterapi veldig mange ganger i løpet av livet mitt, og det en annen sånn illustrerende ting for meg at det, eller som illustrerer poenget med dette med oppriktighet, at jeg satt ved siden av en fyr i gruppeterapi i nesten 2 år, og jeg tenker jo at her min oppgave å oppleve han og gi min opplevelse tilbake til han, selv om det kan virke litt ubehagelig. Og det som ubehagelig med denne mannen at han kjedelig. Og en kjedelig person, da kommer det sosiale fram med meg. Jeg har ikke spesielt lyst til å si at jeg synes du kjedelig, og du trenger ikke å formulere det på den måten. Heller du kan være litt mer taktfull i formuleringene dine. Og så tenker jeg også at alt jeg tenker og føler feil. Så jeg tror ikke jeg har noen sannhet om denne mannen, men jeg har min opplevelse av denne mannen. Og det som jeg opplever at denne mannen vanskelig å følge med på. Så hver gang han åpner munnen sin og sier noe, så faller jeg ut og begynner å tenke på hva jeg skal til middag eller noe annet. Og da lurer jeg på, hadde det vært i det sosiale, hadde det vært på fest, så hadde jeg bare tatt meg sammen og fulgt med og konsentrert meg litt hardere for å kanskje prøve å pensle inn på et eller annet tema som jeg interessert i eller noe sånt. Men i gruppeterapi så sier jeg da noe om det. Jeg sier, du må stoppe litt, for når du snakker, så faller jeg ut, så du får ikke min oppmerksomhet sånn jeg synes du egentlig fortjener. Du fortjener min oppmerksomhet, men du mister den. Og så prøver jeg å høre etter, hva det du sier for noe? Og så hører jeg at det du sier er for så vidt interessant informasjon. Det ikke noe galt med informasjonen du leverer ut der. Din informasjon like interessant som hennes eller hans. Altså, informasjonen din like relevant som min informasjon, men likevel så det lettere å følge med når Geir og Lise prater enn når du prater. Hva det for noe? Og så da vi i gruppeterapi, så har vi mange perspektiver på det. Og da kan jo de i den gruppa komme med sin perspektiv på, er det bare min opplevelse, eller opplever noen andre det samme? Og da kan det være at noen sier at ja, men Sondre, du så jævlig selvopptatt, så du gidder jo ikke å høre på andre, så at du kjeder deg når andre snakker, det fordi at da er ikke du i rampelyset selv. Og det kan være riktig, og det er interessant for meg å se på. Det må jeg se på. Men samtidig så kan man også tenke at enhver opplevelse har minst 100 forskjellige forklaringer, og det var kanskje en av forklaringene. Men det kan også være at noen av de andre grupper sa, ja, jeg skjønner hva du mener. Det et eller annet med når du snakker, at det litt vanskelig å henge med. Og så tenker man også i en sånn psykologisk, freudiansk forstand, at den personen jeg i dag, det en slags kulminasjon av alt jeg har erfart. Så Freud kjent for å si at fortiden alltid lever i nåtiden. Så alt det vi i dag, det også et resultat av alt det vi har vært. Og sånn begynner denne mannen å resonere, for han opplever selv at han ofte mister folks oppmerksomhet. Han opplever selv at han av og til blir litt oversett, eller at han litt usynlig, eller at han må kjempe litt hardere enn andre for å bli hørt i en eller annen sammenheng. Så han litt interessert i dette fenomenet. Og så beskriver han, sier han at kanskje det noe i min fortid som kan forklare dette, og så begynner han å tenke på at han vokst opp i et veldig sånn superstrengt religiøst hjem, hvor det ikke var lov til å føle så mye. Du skulle på en måte være sånn dydig og from og ordentlig, men det å være veldig glad eller veldig sint eller noe sånt, det ble sett på som feil, og det ble sett ned på. Så det var en slags stiltiende justis på at vi ikke følte så veldig mye i vår familie. Så det var som om jeg skrudde av følelsene mine og bare opererte fra hodet. Og når mennesker bare opererer fra hodet, så kan de si interessante ting, men så lenge de ikke føler noe for det de sier, så det som om fargen i det de sier forsvinner, og det blir litt grått og trist. Og da det vanskelig å følge med. Så så länge vi ikke er i kontakt med følelsene våre og oppriktige i det vi sier, så gir vi bare informasjon, og informasjon har vi for mye av i vår tid. Så vi trenger ikke informasjon, vi trenger noen som føler noe for den informasjonen, så jeg vet hva jeg skal føle for å henge meg på det. Det i hans, det han opplever og det han føler rundt det han sier, at han fanger meg, og at jeg kan føle noe felles, at vi kan møte oss, jeg kan forstå det, og vi kan nærme hverandre. Hvis han fjerner det elementet, så blir det bare informasjon uten følelse, og jeg begynner å tenke på hva jeg skal til middag i stedet. Så i terapi så tenker man at djevelen i detaljene, det små finurligheter mellom mennesker som kan blåses opp, og hvis vi kan forstå det, så kan kanskje komme på en måte lodde dybden i et eller annet problem som er ganske... som større enn det som bare viser seg på overflaten. Så det da også si til han at jeg sier ikke jeg synes du kjedelig, jeg sier jeg opplever at det vanskelig å følge med når du snakker. Og det vegrer jeg meg for å gjøre, for jeg kunne bare jatta med, og det det jeg mener med løgn. Altså hvis jeg bare jatter med og later som om det interessant, og speiler han på det, og lar han få gå i den tralten der sånn, uten å fortelle hvordan hans måte å være på har innvirkning på meg, Så vil jeg føle at det en bjørnetjeneste. Jeg mener ikke at vi skal gå rundt og gjøre det verden der ute, for vi trenger ikke gjøre folk tjenester de ikke har bedt om. Men i gruppeterapi så det min oppgave, og det litt mer ubehagelig for meg å si det enn å bare jatte med. Jeg kunne bare jatta med. Jeg kan se ut som om jeg følger med, selv om jeg ikke følger med. Jeg har gått på universitet i 5 år. Jeg vet hvordan man ser ut som om man følger med. Jeg kan til og med sove med øynene åpne. Så det ikke noe problem for meg. Det en på en måte det handler om å være mest mulig oppriktig, for det litt ubehagelig i det du sier det, men hvis ikke du hadde sagt det, så hadde ikke han kommet på sporet av noe som veldig viktig for han, og hans prosess videre blir å virkelig kjenne til hva det jeg føler for det jeg sier. Hva denne, hva opplever jeg rundt det jeg sier? Kan jeg ta med det når jeg formidler det? Og når han begynte på det, å trene på det, så vi en sånn langsom slags kvalitativ forandring i hans måte å være på over et halvt års tid. Og etter hvert så var det helt klart mye, mye lettere å følge med og være interessert i han. Og det kom av seg selv, det kom helt naturlig, så jeg tror han etter hvert så i våre øyne at vi hadde en viss interesse for han, at det ikke var det døde blikket. Så han så den interessen, og når han fikk den interessen, så fikk han mer verdi, og han følte seg bedre, og hans selvfølelse på en måte økte. Så kommunikasjon for meg handler veldig mye om å våge å være oppriktig, og si det du mener. Og så jeg også opptatt av å ikke si masse ting bare for å si masse ting. For jeg opplever at som helsearbeider i dette systemet, at jeg med på fryktelig masse møter, hvor det kanskje vanskelige ting som mennesker sliter med, men i frykt for å bli overveldet av alle disse vanskelige følelsene, så bare sier vi masse tøys, og møter varer dobbelt så lenge som de hadde trengt å vare, bare fordi at vi føler at vi bidrar ved å si et eller annet om disse tingene, som egentlig bare skvaldring på en måte. Og det en sånn buddhistisk råd, altså aldri si noe bare for å si noe. Si noe som betyr noe, og da får du integritet, og folk lytter til det. Og for å ha integritet så må du våge å være oppriktig, og for å våge å være oppriktig så må du tåle følelser. Og det hovedproblemet vårt, for vi har jo et eget immunforsvar som beskytter oss mot følelser, sterke følelser, så vi skal unngå følelsesmessig overlast på en måte. Så derfor så det veldig enkelt, eller det ganske naturlig for oss å prøve å unnvike vanskelige følelser. Men da blir vi også en person som litt upålitelig, og som man ikke dypest sett kan stole på. Man blir en slags plastikkmenneske som sier de riktige tingene på de riktige stedene, men man fornemmer at det ikke har noen dybde. Det har ikke den kvaliteten som hvis man virkelig oppriktig i det man sier.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.